Κύριε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ζωντανός, αναστημένος και ερχόμενος Κύριος και Βασιλιάς. Και ξέρουμε ότι στα χέρια σου είναι η ζωή μας. Η ζωή μας στα χέρια κάποιου που μας αγάπησε με απίστευτη, απερίγραπτη, ασύλληπτη αγάπη. Είμαστε μαζεμένοι, Πατέρα Θεέ, στο όνομα του αναστημένου γιού της αγάπης σου. Και ζητάμε την ευλογία τη δική σου, ζητάμε τη διακονία του Αγίου σου Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας, στο όνομα και για τη δική του τη δόξα. Αμήν. Λοιπόν, είμαστε στο 19ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων και είχαμε μείνει πριν από το Πάσχα. Δώσαμε πολύ χρόνο στο περιστατικό στην Έφεσο, εξηγήσαμε τι έγινε εκεί και προχωρούμε από το στίχο 8. Από το στίχο 8. Λοιπόν, 19:8, έτσι. «Εισελθόν δε εις την συναγωγήν, επαρησιάζετο επί μήνας τρεις, διαλεγόμενος και πείθον τα περί της βασιλείας του Θεού». Να δούμε και το 9. «Ως δε τίνες εσκληρύνοντο και υπήθουν κακολογούνται στην οδό ενώπιον του πλήθους, αποστάς από αυτόν, αφόρησε τους μαθητάς καθημέρα, διαλεγόμενος εν τη σχολή τυράν». Εδώ ο Παύλος ξεκινάει με την προσφυλή του μέθοδο, που είναι η συναγωγή, όπου επαρησιάζεται, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα πρέπει, αδελφοί, στη μαρτυρία μας να έχουμε παρησία. Έτσι. Θυμόσαστε, ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει την προσδρομένους επιστολή, «Δεν εσχύνομαι». Τι δεν εσχύνεται? Το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν τον τρέπουμε. Το παιδί του Θεού πρέπει να έχει παρησία. Να έχει παρησία. «Επαρησιάζεται επί μήνας τρεις, διαλεγόμενος και πείθον τα περί της βασιλείας του Θεού». Να μείνουμε λίγο στη λέξη βασιλεία, γιατί αυτή τη λέξη κάπου την έχουμε χάσει.
Έχουμε παρησία εδώ, μια στιγμή να μας την εξηγήσει. Ναι. Ας πούμε, με βάση αυτά που ξέρουμε, ή ότι εγώ έχω πολύ μεγάλη αυτοκίνηση και επιβάλλω τη γνώμη μου, δηλαδή είναι...
Όχι.
Δεν είναι όμως αυτό.
Όχι, δεν λέμε... όχι, άλλο λέω.
Αυτό είναι η παρησία.
Όχι, η παρησία είναι... Έχω θάρρος, έχω παρησία στο μήνυμα που έχει αλλάξει τη ζωή μου. Καταλαβες.
Έχει και μία σεμνότητα.
Φυσικά, μα γι' αυτό λέει... Όχι, παιδί μου, μην το αποσυνδέεις αυτό από το μήνυμα και το πρόσωπο.
Ακριβώς.
Το καταλάβες. Γι' αυτό είπα πριν.
Γι' αυτό είπα πριν.
Δεν εσχύνομαι τι πράγμα, λέει ο Παύλος. Το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γιατί είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία. Δηλαδή, την αλήθεια που άλλαξε τη ζωή μου, δεν την τρέπομαι. Έχω παρησία. Δεν είμαι έτσι ο καημένος, πώς θα επιβιώσω. Όχι. Έχω καύχημα, καυχόμεν Χριστό, καυχέμεν Κυρίο, καυχέμαι στο Σταυρό του Χριστού. Έχω παρησία.
Στα αγγλικά η παρησία είναι assertiveness.
Όχι, boldness.
Ναι, αυτή η παρησία που λες εσύ είναι, αυτή που λέω εγώ είναι assertiveness.
Τέλος πάντων, δεν τα χαλάσουμε εκεί τώρα. Εντάξει, άμπρα, έτσι. Έτσι.
Boldness.
Ναι, εγώ σου λέω, κατάλαβες τώρα εγώ πώς το θέτω. Α, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάει με τη συνηθισμένη προσφυλή του μέθοδο της συναγωγής, έτσι. Α, στη Βασιλεία του Θεού, λοιπόν. Προσέξτε, κάπου την έχουμε χάσει αυτή την έννοια. Άσε που η λέξη, λόγω της μεταπολίτευσης και το ότι έχει περάσει η πατρίδα μας, σκανδαλίζει πολλούς, εντάξει. Αλλά δεν έχει καμία σχέση η έννοια της Βασιλείας του Θεού μας, του Χριστού μας, του Κυρίου μας, με τη Βασιλεία, τα μοντέλα που κυκλοφορούν στον πολιτικό επίπεδο, κόσμο κτλ. Καμία σχέση. Εδώ έχουμε μια Βασιλεία που ο Βασιλιάς πλένει τα πόδια των υπηκών του, εντάξει, και τους κάνει βασιλείς. Τους συναντά αμαρτωλούς, τους δίνει ζωή και τους κάνει ιερείς βασιλείς προφήτες, τους ετοιμάζει Βασιλεία. Κάπου το έχουμε χάσει αυτό και έχουμε περιοριστεί στην αναγέννηση και στον αγιασμό. Προσέξτε. Ούτε η αναγέννηση αυτοσκοπός, ούτε ο αγιασμός αυτοσκοπός. Εάν η αναγέννηση γίνει αυτοσκοπός, δεν έχω κίνητρο για να ζω. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Εάν ο αγιασμός γίνει αυτοσκοπός, γιατί να αγιάζουμε? Αγιάζουμε για ποιο λόγο? Να του μοιάσω, για ποιο λόγο? Έχει σκοπό ο αγιασμός. Έχει σκοπό το καθομοίωση. Αν εγώ του μοιάζω, η Μαρία του μοιάζει, ο Χάρης του μοιάζει, η Γιακή του μοιάζει, ο Αδός Τάκης του μοιάζει και ούτω καθεξής, όλες μαζί οι πέτρες αυτές φτιάχνουν σε κάθε γενιά ένα κατοικητήριο ουράνιο επί της γης, όπου το πνεύμα του Θεού αναπαύεται. Και σε αυτό το κατοικητήριο ο κόσμος έχει ανάγκη να μπει μέσα, να βρει ανάπαυση, να βρει ησυχία. Δεν αγιάζομαι χάρη του αγιασμού μου. Δεν αγιάζομαι για να γίνω ένα σούπερ στάρ πνευματικός. Γίνομαι μια πέτρα πνευματική, ήμουν νεκρή πέτρα, μου δίνει ζωή και μπαίνω σε μια διαδικασία που με μεταμορφώνει πλάθη τον πυλό μου από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη και τοποθετώντας ο Κύριος όλες τις πέτρες μαζί έχει ένα κατοικητήριο. Αυτό που δεν έχει ο κόσμος. Και μπαίνει στην εκκλησία μέσα και πρέπει να είναι η ανάπαυση του Θεού. Και όχι να μπει η ψυχή απ' έξω με τα προβλήματά της, να μπει μέσα και να έχει και άλλα προβλήματα. Δεν χρειάζεται. Πρέπει με τα προβλήματα απ' έξω να μπει μέσα και να βρει λιμάνι. Καθώς θα βλέπει ανθρώπους τους οποίους μορφώνεται ο Χριστός και βιώνουν την ειρήνη του Κυρίου, ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν και τη χαρά του Κυρίου να είναι η χαρά η δική σας πληρωμένη. Πλήρης. Τη βασιλεία του Θεού. Και αυτός ο αγιασμός, καθώς ο Κύριος αναπαύεται, ετοιμάζει το δρόμο. Τι μας κάνει? Μας κάνει σύγχρονους προδρόμους, σύγχρονους βαπτιστές που κάνουμε ευθείας οδούς, που ετοιμάζουμε μια γενιά μετά την άλλη την οδό του Κυρίου στη γενιά μας. Για να έρθει ερχόμενος Κύριος Βασιλιάς να αποκαταστήσει τα πάντα. Και όταν βλέπει ότι σκληρύνονται στο 9 και απειθούν, κακολογούνται, θα το δούμε και πιο κάτω, είναι πολύ σημαντικό, προσέξτε, την οδό. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Οι μαθητές ονομάζονταν οι πιστοί ή τη οδού ταύτης. Ο ίδιος ο Παύλος τα πει, έχω κατεδίωξα ταύτην την οδόν. Η οδός, ο δρόμος, ταυτίζεται με ένα πρόσωπο. Εντάξει. Και μόνο ένα πρόσωπο είναι η οδός. Και αυτό είναι ο Χριστός. Όλοι οι άλλοι, και στην πατρίδα που ζούμε, που έχει γίνει διαστρέβλωση και κατάχρηση της έννοιας του Αγίου, είναι οδοδείκτες όλοι. Το έχουμε πει και Χριστοδείκτες. Προεξαρχούσεις μιας γυναίκας και ενός ανδρός από το σύνολο της Εκκλησίας του Χριστού. Ποια είναι αυτή η γυναίκα? Μητέρα του Κυρίου. Και ποιος είναι αυτός ο άντρας? Ο Απόστολος Παύλος. Μιμητέ μου γίνεστε. Εντάξει. Όλοι αυτοί είναι οδοδείκτες, δείχνουν την οδό και είναι Χριστοδείκτες, δείχνουν τον Ιησού Χριστό. Αλίμονο εάν σταματήσω στον οποιοδήποτε οδοδείκτη και Χριστοδείκτη. Και εγώ θα πάθω ζημιά και ο καημένος αυτός που δεν φταίει σε τίποτα, τι φταίει αυτός εάν του διαστρεβλώνουν το ρόλο του και τη θέση του. Εντάξει. Λοιπόν, αλλάζει τώρα τακτική και ξεκινάει ένα είδος βιβλικού σχολείου σε μια σχολή που κάποιος που λεγόταν Τύρανος, το όνομά του, την είχε. Στίχος 10, τούτο δε γίνεται επί έτη 2, ώστε πάντα στους κατοικούντας στην Ασία ακούσε το λόγο του Κυρίου Ιουδαίουστε και Έλληνας. Πάμε τώρα στο 11, προσέξτε. Ενώ γίνονται αυτά, δυνάμιστε ούτυχου σας, προσέξτε πως πάει η σειρά, ο Θεός επί πώς, δια των χειρών του Παύλου. Όταν λέει δια των χειρών του Παύλου, δεν είναι περιοριστική η έκφραση έβαζε τα χέρια του, εννοεί δια των χειρών του Παύλου μέσα από τη διακονία του Παύλου. Έτσι, είτε έβαζε τα χέρια του, που θα τα βάζε σε κάποιες περιπτώσεις, αν θέλεις πολλές, είτε δεν τα βάζε. Εντάξει. Και στην πνευματική ζωή, αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος του Θεού και ποιος είναι ο ρόλος ο δικός μας. Εάν τα μπερδέψουμε αυτά, αν δηλαδή πράγματα που ο Θεός θα κάνει πάμε να τα κάνουμε εμείς και πράγματα που δεν θα κάνει ο Κύριος, πράγματα που ο Θεός θα κάνει και δεν θα τα κάνουμε εμείς, πάμε εμείς να τα κάνουμε, και πράγματα που εμείς πρέπει να κάνουμε και ποτέ δεν θα τα κάνει ο Θεός, εάν αυτά τα μπερδέψουμε, θα έχουμε πρόβλημα. Έτσι. Θυμίζω για παράδειγμα, ο Κύριος μας είναι στον τάφο του Λαζάρου. Προσέξτε. Στον τάφο του Λαζάρου. Και τι λέει? Πρώτον, κυλήστε την πέτρα. Κύριε, γιατί? Κάνε ένα παπ να φύγει η πέτρα. Όχι. Εσείς θα κυλήσετε το λίθο. Εγώ που είμαι η ζωή και η ανάσταση θα αναστήσω τον Λάζαρο και όταν βγαίνει με τα σουδάρια αυτός κάπως έτσι θα περπατούσε ο καημένος. Λύστε τον. Ανιστά το κοριτσάκι του Ιάιρου. Και λέει, δώστε της να φάει. Κύριε, αφού της δίνει ζωή, δεν την ανασταίνεις και χορτασμένη να είναι? Όχι. Εντάξει. Όπως το ανέκδοτο, ένας που πήγαινε στην εκκλησία αλλά δεν είχε έτσι αγγιχτεί από το Θεό, αλλά ήταν καλός προσκύμενος, ας πούμε. Στην Αμερική έγινε αυτό και έγινε ανέκδοτο, περιστατικό. Ο ποιμένας γεμάτος φλόγα για τον Κύριο, τέλειωσε το μήνυμα, ωραίο το μήνυμα, τον επήρε ο φιλικά προσκύμενος προς την εκκλησία άνθρωπος, τον επήγε, ήταν και πλούσιος κιόλας, τον πήγε σε ένα εξοχικό που είχε έτσι, με ωραίους κήπους, με δεδροστοιχίες, με κάτι λουλούδια, με κάτι παρτέρια, με κάτι. Ενθουσιασμένος ο εργάτης του Ευαγγελίου, του λέει: «Αδελφέ, είδες, λέει, τη μεγαλεία έχει κάνει, είδες, λέει, ομορφιά που έχει, τι έχει φτιάξει», λέει ο Θεός. Το κοιτάει αυτός. Πάστορα, του λέει, έπρεπε να έρχεσαι ένα δύο χρόνια πριν να δεις πως ήταν αυτό όταν το έχει ο Θεός μόνος του. Προσέξτε τι γίνεται. Το σκάψιμο, ο σπόρος που θα πέσει, θα το κάνω εγώ και εσύ. Ο ύψισος τι θα δώσει στο παρτέρι εκείνο? Θα δώσει τη βροχή. Έχει τη ζωή στο σπόρο. Εντάξει. Ο Γεωργός, αυτός που έχει το παρτέρι, δεν μπορεί να δώσει βροχή. Δεν μπορεί να δώσει ήλιο. Αυτά θα τα δώσει ο Θεός. Αλλά τον κόπο, τον υδρότα, να βγάλεις τα αγκάθια, να σπείρεις, αυτό θα το κάνεις εσύ. Μείνατε εν εμή, το μέρος μας. Μάμε μια φορά μου έλεγε ένα στο ζήλο του, διακονούσα τη Χαλκίδα τότε, ήρθε στο σπίτι, Γιώργο, λέει, με ένα ελαφρύ παράπονο, γιατί ο Θεός, λέει, δεν με κάνει έτσι, λέει. Λέω, περίμενε, θα σε κάνει. Αλλά για να σε κάνει, εσύ από αύριο, πάει στο ξυπνητηράκι σου, λίγο πιο νωρίς, ήξερα περίπου το ωράριό του, θα ρίξεις νερό στο πρόσωπό σου, θα κάνεις καφεδάκι, θα πάρεις τη γραφούλα σου και θα πεις, Κύριε, μίλησέ μου. Και μετά θα ξοδέψεις χρόνο μαζί του, θα το κάνεις μια μέρα, μια εβδομάδα, ένα μήνα, ένα χρόνο, δύο, τρία, πέντε. Και έλα να τα συζητήσουμε. Αραχτός και γιατί δεν με κάνει εμένα ο Κύριος? Όχι. Μείνατε εν εμή. Θα πάω στο. Πλησιάσατε, λέει, στο Θεό, το μέρος μας. Και θα πλησιάσει σε εσάς το μέρος του. Μείνατε εν εμή, το μέρος μου, το μέρος μας. Και εγώ εν ημίν, το δικό του το μέρος. Αντιστάθητε στο διάβολο, το δικό μας το μέρος. Και θα φύγει από εσάς το δικό του το μέρος. Ακριβώς. Ακριβώς. Ο Θεός, κοιτάξτε, ο Θεός στην αγάπη του είναι άρχοντας. Και δεν αγγίζει καθόλου την προαίρεση της καρδιάς μας. Δίνει χάρη αγιαστική στην προαίρεση της καρδιάς όταν τη δει ότι τον λαχταράμε. Είναι σκανδαλωδός άρχοντας και ελεύθερος στην αγάπη του. Δώσ' μου αυτό που μου ανήκει, πάρ' το και φύγει. Και μετά είναι μια ανοιχτή αγκαλιά που περιμένει την επιστροφή. Εντάξει, λοιπόν. Δυνάμιστε ούτα στοιχού σας. Ο Θεός, λοιπόν, επίει δια των χειρών Παύλου 12, ώστε και επί τους ασθενούντας αποφέρεστε από του χρωτός αυτού σουδάρια ή σημικύνθια, τα μαντήλια εκείνα που συγκρατούσαν τα ενδύματα κτλ. Και απαλλάσσεστε από αυτόν τα νόσους, τάτε πνεύματα τα πονηρά εκπορεύεστε. Προσέξτε εδώ, γιατί είχαμε πει και άλλη φορά, θα το ξαναπούμε όμως, γιατί με μια φορά δεν το μαθαίνουμε, επανάληψη μάνα της μάθησης. Εδώ πρέπει να έχουμε σωστή θεολογία του τι γίνεται. Πρώτα-πρώτα, γιατί γίνεται αυτό, να ξέρουμε, με ανάλογες περιστάσεις στην Αγία Γραφή, και ποιος κίνδυνος υπάρχει σε αυτό. Άλλη μια φορά. Να δούμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό, όχι μόνο εδώ, αλλά και σε άλλες περιστάσεις του Λόγου του Θεού, και να δούμε τι κίνδυνος υπάρχει από αυτό που γίνεται. Το πρόβλημα είναι και στις δύο περιπτώσεις. Πρόβλημα είναι όταν δεν ξέρω, και πρόβλημα είναι όταν κάνω κατάχρηση. Να δούμε, λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι όταν η ψυχή από το κατοικώνα Θεού που με την πτώση και την αμαρτία αυτό έγινε συντρίμια, δεχτεί την εικόνα του Θεού του αοράτου στην καρδιά. Ποιος είναι η εικόνα, άλλη μια φορά, του Θεού του αοράτου στην καρδιά? Ποιος είναι? Ο Χριστός. Όταν, λοιπόν, το κατοικώνα το δικό μου και το δικό σου, που η πτώση και η αμαρτία το έκανε συντρίμια, όταν δεχτώ την εικόνα του Θεού του αοράτου που φέρνει αποκατάσταση, ανοίγει ο δρόμος ανεμπόδιστα προς το καθομοίωση. Καθομοίωση τίνος του πρωτοτύπου. Εντάξει, ποιος είναι το πρωτότυπο? Ο Χριστός. Σε αυτή, λοιπόν, την πορεία από το κατοικώνα στο καθομοίωση, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, όταν ο άνθρωπος του Θεού έχει φτάσει πολύ ψηλά πνευματικά, πολύ ψηλά πνευματικά, τότε η χάρη η αγιαστική του Θεού και το χρίσμα και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, προσέξτε, επειδή ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική σύνθεση, αυτό το χρίσμα του Κυρίου δεν περιορίζεται μόνο στο αναγεννημένο πνεύμα και στην ψυχή. Επεκτείνεται και στο σώμα, επεκτείνεται και στα οστά, παύλα λείψανα, επεκτείνεται ακόμα και στα άμεσα προσωπικά αντικείμενα του ανθρώπου που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και ανεβαίνει ψηλά και έχει εμπειρίες όπως είχε ο Κύριος το όρος Θαβόρ. Θυμόσαστε, και ενώ λέει προσήφιετο, ηλιώθη η όψης του προσώπου αυτού, τι άλλο, και τα ημάτια αυτού έγιναν εξαστράπτοντα. Σε σημείο που διακονώντας να κυκλοφορεί, τι να κυκλοφορεί, γράφει ο Ευαγγελιστής, και όσοι ήγγιζον αυτόν τα ρούχα του, θεραπεύοντα. Αυτό το έχει ακούσει πιθανώς, ενδεχομένως σίγουρα, η αιμορροούσα, γιατί έλεγε κάθε αυτήν, εάν εγγύσω τα ημάτια αυτού. Προσέξτε, αν δεν το έχει ακούσει ή αν δεν το είχε δει, πώς θα το έλεγε μέσα της? Έτσι ξαφνικά της ήρθε. Όσοι εγγύζουν, θεραπεύω. Εντάξει. Και πήγε λοιπόν, χωρίς να το ξέρει κανένας, τον επιάνει και το χρήσμα έρεε από τον Κύριο. Έρεε από τον Κύριο. Καταλαβαίνετε λοιπόν άλλη μια φορά, αυτή η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, έτσι, αυτή η διαδικασία, αυτό το κοινωνί θείας φύσεως, αυτό που αλλιώς λέγεται στη θεολογία θέωση, που αρχίζει από εδώ, με ζενήθτη, όταν έρθει ο Κύριος, και θα φτάσω, αλλά αρχίζει από εδώ. Αυτή η διαδικασία λοιπόν δεν περιορίζεται μόνο στο αναγεννημένο πνεύμα και στη ψυχή. Επειδή ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική σύνθεση, επεκτείνεται και στο σώμα του, επεκτείνεται και στα οστά του, στα λείψανά του, αγγίζει, επεκτείνεται και τα άμεσα προσωπικά αντικείμενα. Γι' αυτό στη διακονία του Ελισέ, όταν πληροφορείται ότι το παιδάκι έχει πεθάνει, λέει στο Γιεζή τον υπηρέτη, πάρε τη ράβδο μου και βάλτε πάνω στο παιδί. Γιατί τη ράβδο σου, Ελισέ? Γιατί η ράβδο του Ελισέ ήταν το άμεσο προσωπικό αντικείμενο που το κρατούσε όλη την ημέρα. Και το χρήσμα του Θεού είχε περάσει και στη ράβδο, στο άμεσο προσωπικό αντικείμενο. Πάνω σε αυτή τη βάση λοιπόν, το είδαμε και πριν, η σκιά του Πέτρου είχε τέτοιο χρήσμα εκείνη την περίοδο ο Πέτρος, που και η σκιά του ακόμα θεράπευε. Εδώ μαντήλια του Παύλου. Εδώ λοιπόν μαθαίνουμε το γιατί συμβαίνει αυτό. Έτσι, γιατί το χρήσμα του Κυρίου, αυτή η γιαστική δύναμη του Θεού, δεν περιορίζεται μόνο στο πνεύμα το αναγεννημένο και στη ψυχή, επειδή ο άνθρωπος, είπαμε, είναι ψυχοσωματική σύνθεση, επεκτείνεται και στο σώμα και στα οστά. Και βλέπετε, πεθαίνει ο Ελισέ και περνάει 1,5 χρόνο και γίνεται μια μάχη εκεί πέρα. Γρήγορα, γρήγορα πεθαίνει ένας νεαρός στρατιώτης, δεν προλαβαίνουν τώρα να του κάνουμε έθα. Προφανώς ο τάφος είχε ένα άνοιγμα, παίρνουν τον νεαρό στρατιώτη, τον πετάνε στον τάφο του Ελισέ και μόλις λέει, άγγιξε τα λείψανα, τα οστά του Ελισέ, ανέζησε. Γιατί ανέζησε? Γιατί το χρήσμα αυτό, αυτή η διαδικασία, τι είχε ζητήσει ο Ελισέ? Διπλασία μερής. Προσέξτε, από τον Ηλία τώρα, του Ηλία. Αν ο Ηλίας ήταν χρησμένος που ήταν, κατεβαίνει φωτιά, κατεβαίνει βροχή, γίνεται χαμός, διπλάσια μερίδα ο Ελισέ. 1,5 χρόνο λοιπόν μετά το θάνατό του. Γι' αυτό γίνονται αυτά. Τώρα ποιος είναι ο κίνδυνος? Προσέξτε. Να πάρεις τέτοια περιστατικά και να τα κάνεις γενικά, γενική αρχή, και να πεις τώρα, και φυσικά να αρχίσει το εμπόριο που θα δούμε μετά με τον Δημήτριο σε λίγο, τι γινόταν εκεί με την θεά Αρτέμιδα, αλλά τι γίνεται σήμερα στη Χριστεπώνυμη Ελλάδα. Το τι απίστευτη κατάκτηση υπάρχει. Εντάξει, λοιπόν, προσέξτε. Όταν αυτό γίνεται, που δεν γίνεται πάντα, που γίνεται σπάνια, πότε γίνεται σπάνια, όταν ο Θεός το κάνει, προσέξτε, ο Θεός το κάνει για να τιμήσει το σκεύος που του αφιερώθηκε μια ζωή εδώ κάτω, που ήταν πραγματικά οδοδείκτης και Χριστοδείκτης, και το κάνει ώστε μέσα από αυτό τον τρόπο μια ψυχή που ψάχνει το Θεό να κατευθυνθεί στο Θεό. Αλίμονο αν γίνει κάτι τέτοιο και η ψυχή δεν κατευθυνθεί στο Θεό και μείνει να λατρεύσει τον οδοδείκτη, τον οποιοδήποτε. Εντάξει. Και το βλέπουμε ότι δεν γίνεται πάντοτε, γιατί πάρα πολύ απλά τον τρόφιμο, λέει ο Παύλος, τον άφησα εν μιλήτω ασθενή. Γιατί ρε Παύλο, δώσ' του ένα μαντιλάκι του καημένου, από αυτά που γίνεται εδώ χαμός, να γίνει υπερδίκη. Όχι. Τον Τιμόθεο, τον άμεσο συνεργάτη του, το γνήσιο τέχνο στην πίστη. Για τα πυκνά σου, λέει, συχνά σου ασθενείες. Γιατί ρε Παύλο, τον έχει τον φουκαρά, νεαρός κιόλας, να έχει πυκνές ασθένειες, δώσ' του ένα σημικίνθιο εκεί πέρα, να το έχει μαζί του και κάθε φορά που τον πιάνει συνάχη, να κάνει έτσι και να γίνεται καλά. Όχι. Με τον Επαφρά το ίδιο. Με τον Επαφρά το ίδιο. Το πρόβλημα που ο ίδιος είχε στα μάτια του. Κάποιο πρόβλημα στα μάτια του. Δεν μπορούσε ο ίδιος να το γιατρεύσει. Εντάξει. Μαθαίνουμε λοιπόν για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Εντάξει. Και τι κατάχρηση δυστυχώς υπάρχει.
Τρέφεται, δεύτερη.
Ναι.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά είναι σημεία και τέρατα που τα κάνει εκτάκτως ο Θεός όταν θέλει.
Εξηγούμε το γιατί των μαντιλιών, το γιατί της σκιάς του Πέτρου, το γιατί της ράβδου του Ελισσαίου. Αυτό που λες τώρα έχει να κάνει με τη μεγάλη αποστολή και σημεία, ο Θεός επί, και σημεία θέλουν να ακολουθήσει τους πιστεύσαντες. Αλλά εδώ όταν έχουμε οστά, όταν έχουμε άμεσα αντικείμενα, πρέπει θεολογικά να ξέρουμε γιατί. Εντάξει, εμείς τώρα το φάσμα το δικό μας. Άμα καείς λέει στο χυλό, φυσάς και το γιαούρτι. Φοβούμενοι τις φοβερές καταχρήσεις, λειτουργήσαμε ισοπεδωτικά και βάλαμε ένα χ σε όλα αυτά. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να στραφούμε στο λόγο του, διότι έχουμε το περιστατικό του Ελισσαία. Τι θα κάνουμε με αυτό.
Και πέθανε και στις αρρωστίες αυτό.
Φυσικά. Φυσικά. Ο Ελισσαία πέθανε το ακριβώς. Μια ακόμα επισήμανση. Μας έχει ο άλλος τέτοιος, που μου διέφυγε να το πω, το ξέχασα. Πέθανε ο Ελισσαία από την αρρώστια του αυτή. Ένας χρησμένος Ελισσαία δεν μπορούσε να γιατρέψει τον εαυτό του.
Από τα λείψανά του, σωτικά.
Φυσικά. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά τα ενεργεί η αγιαστική, η κυρίαρχη χάρη του Θεού. Εντάξει, τώρα. Και βλέπετε και πονηρά. Τάτε πνεύματα τα πονηρά, εκπορεύεστε. 13. Επιχείρησαν δέτινες και των περιερχομένων Ιουδαίων εξορκιστών. Ονομάζειν επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού, λέγοντες, ορκίζω ημάς τον Ιησού, ον Παύλος κηρύσσει. Ήσαν δέτινος σκευά Ιουδαίου αρχιερέως, 7 ή τούτοποιούντες, αποκριθέν δε το πνεύμα το πονηρό, είπεν αυτής. Εντυπωσιακό τι είπε το πονηρό πνεύμα, θα σταθούμε σε λίγο. Τον μεν Ιησούν γινώσκω και τον Παύλον, αλλάζει ρήμα στο κείμενο, επίσταμε. Εμείς δε τίνεσαστε. Και εφαλόμενος ο άνθρωπος επ' αυτούς, ενώ είναι το πνεύμα το πονηρό, κατακυριεύσας αμφωτέρων, ίσχυσε κατά αυτόν, ώστε γυμνούς και τετραυματισμένους εκφυγήν εκ του οίκου εκείνου. Τώρα, βλέποντας κάποιοι Ιουδαίοι εξορκιστές, υπήρχαν τέτοιοι, υπήρχαν τέτοιοι. Ο Χριστός μας στις ομιλίες του θα πει στους γραμματείς και τους Φαρισαίους, εάν εγώ εκβάλλω τα δαιμόνια δια του Βελζεβούλ, ιησας διατίνος εκβάλλουση. Μέσα στους Ιουδαίους υπήρχε η πρακτική των εξορκισμών. Έτσι. Υπήρχαν λοιπόν, επιχείρησαν δέτινες, προσέξτε όμως, το ίδιο έκαναν και τα οι επτά γη του Σκευά. Δεν το επιχείρησαν επειδή το όνομα του Ιησού είχε επηρεάσει καταλυτικά τη δική του ζωή. Δεν το επιχείρησαν έτσι. Απλούστατα είδαν το όνομα του Ιησού σαν μία ακόμα μέθοδο απλώς εξορκισμού. Άλλη μια φορά. Δεν δέχτηκαν το όνομα του Ιησού να τους αλλάξει όλο το είναι και μετά να διακονήσουν σύμφωνα με αυτό, αλλά στη μεθοδολογία και στις μεθόδους που είχανε πρόσθεσαν κι άλλη μία, βλέποντας το τι γινότανε εκεί. Ορκίζω ημάς λοιπόν, έλεγαν τα πονηρά πνεύματα αρχικά, τον Ιησούν ον Παύλος, εξορκίζω σε εσάς, στον Ιησού, το όνομα του Ιησού, τον οποίον Παύλος κηρύσσει. Είναι εκπληκτικό ότι τα δαιμόνια δεν περιορίζονται στο να γνωρίζουν μόνο τον Κύριο. Όταν λέω να γνωρίσουν τον Κύριο, όχι να μετανοήσουν, όχι να υποταχτούν, ακολουθώντας τον νεοσφόρο, γνωρίζουν το Θεό και μάλιστα πολύ καλά. Ε? Και μάλιστα έχουν και συναισθήματα που πολλές φορές εμείς είμαστε άδειοι και είναι φρύτουν, λέει. Και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Εμείς πόσες φορές, ενώ πιστεύουμε, τίποτα, νέκρα σκέτη. Τουλάχιστον αυτά φρύτουν και έχουν εσχατολογία σωστή. Ήρθες εδώ προ καιρού να μας βασανίσεις. Είναι εκπληκτικό. Ενώ ξέρουν ότι θα βασανιστούν και θα βασανίζονται αιωνίως, δεν μπορούν να μετανοήσουν. Γιατί δεν μπορούν να μετανοήσουν, προσέξτε γιατί. Γιατί δεν μπορούν να ταπεινωθούν. Και γιατί δεν μπορούν να ταπεινωθούν. Γιατί ο αρχηγός του Θεοσφόρος είναι το άκρον άωτον της έπαρσης και της υπερηφάνειας. Δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Και επειδή η επιλογή του Θεοσφόρου ήταν, προσέξτε, τελειωτικά, όχι 100%, 1000% οριστική και οριστικά της απόρριψης του Θεού, δεν υπάρχει ελπίδα καμία. Και το ίδιο συμβαίνει και στο 1/3 των δαιμονίων που ακολούθησαν τον αγγελικό δυνάμων, που ακολούθησαν τον νεοσφόρο στην πτώση του. Αντίθετα, στον πεπτοκότα, στον αμαρτωλό άνθρωπο, αν και το κατοικό να έγινε συντρίμια με την πτώση και την αμαρτία, υπάρχει ελπίδα μετανοίας. Όσο σκληρή και δύσκολη ή απελπιστική φαίνεται η κατάσταση. Γι' αυτό μην απελπίζεστε με καμία περίπτωση, και στην εμπειρία της Εκκλησίας οι μεγαλύτεροι Άγιοι υπήρξαν οι μεγαλύτεροι αμαρτωλοί. Εντάξει.
Με τους αμαρτωλούς καλά. Με τους καλούς ανθρώπους είναι το πρόβλημα.
Με τους καλούς ανθρώπους είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
Γι' αυτό.
Γι' αυτό ο Χριστός είπε, δεν ήρθα να καλέσω δικαίους. Ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια. Η κόλαση θα είναι δυστυχώς γεμάτη με πάρα πολύ καλούς ανθρώπους και οικογενειάρχες που ήταν τόσο καλοί που δεν χρειάστηκαν σωτήρα. Τόσο καλοί ήταν. Που δεν χρειάστηκαν σωτήρα. Σου λέω εγώ, για ποιο λόγο, μια χαρά εγώ. Μια χαρά. Δεν έχουν ανάγκη ιατρού, λέει ο Χριστός μας, οι υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Δεν ήρθα να καλέσω δικαίους. Όχι ότι υπήρχαν, δεν υπάρχει δίκαιος ουδέης. Νομίζουν ότι είναι δίκαιοι, όπως οι Φαρισαίοι, αλλά ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια. Και πάμε στο περιστατικό λοιπόν των παιδιών του Σκεβά, του αρχιερέως του Ιουδαίου. 7 παλικάρια είχε αυτός, οι οποίοι κάνανε εξορκισμούς για αυτοί και θέλησαν να ακολουθήσουν την μέθοδο αυτή, και 15 αποκριθέν το πνεύμα το πονηρό, είπεν αυτής, εντυπωσιακό αυτό, τον μεν Ιησούν γινώσκω. Για σκέψου. Προσέξτε αυτό, αδελφοί, είναι δραματικό αυτό. Γινώσκω. Τι γνώση είναι αυτή? Είναι γνώση χωρίς σωτηρία. Προσέξτε το, γιατί αυτό κάνει θράψη στις εκκλησίες μας. Στις εκκλησίες μας κάνει θράψη. Ειδικά όσοι είμαστε από γεννησιμιού μας ευαγγελόπαιδα. Ναι, το ξέρω. Τι ξέρεις? Αυτή η γνώση με φέρνει σε μετάνοια. Αυτή η γνώση με φέρνει σε συντριβή. Αυτή η γνώση με φέρνει σε λυγμούς, σε θρήνο για τα ακατάπαυστα αποκαλυπτόμενα χάλια μου. Τι γνώση είναι αυτή? Και επειδή αυτή η γνώση φέρνει και συναισθήματα, πιστεύουση και φρύτουση τα δαιμόνια, δίνουμε και μια ομολογία και ζούμε ένα δράμα. Συ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι Ιης, λέει ο Ιάκωβος. Καλώς ποιείς. Και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Τον Ιησού γινώσκω. Τι γνώση είναι αυτή? Όχι σωτηριολογική γνώση. Γνώση διανοητική. Γνώση, αν θέλεις, θεολογική. Αλλά όχι γνώση σωτηρίας. Φυσικά. Μα ρωτήσεις, υπολογίζεται ότι 97 με 98% στην πατρίδα μας είναι χριστιανοί. Χριστιανοί. Ερώτηση. Αναγεννημένη γνήσια βιβλικά πώς είναι? Να σας πω ότι από στατιστικές φτάσαμε, κατέβηκε το 3% και πάμε στο 2%. 2% από το 97% των Ορθοδόξων εκκλησιάζονται. Τώρα άμα τους πεις, είσαι, βέβαια χριστιανός είμαι, το σπιτί είμαι, μωαμεθανός είμαι, βουδιστής είμαι, χριστιανός είμαι. Και μπορεί να σου πει, να έχει μάθει από το σχολείο το σύμβολο, πιστεύω σε ένα Θεό Πατέρα από το κα... να λέει τώρα το Χριστός Ανέστη, να πηγαίνει με τη λαμπάδα στην Ανάσταση. Ε? Τι γνώση είναι αυτή? Τον Ιησού γινώσκω. Αλλά προσέξτε κάτι, η γνώση των δαιμονίων δεν περιορίζεται μόνο στον Κύριο. Τα δαιμόνια γνωρίζουν και τα σκεύη του Κυρίου. Και ως προς τον Παύλο, επίσταμε. Τον έμαθε αργότερα τον Παύλο. Τα δαιμόνια από πότε ξέρουν τον Ιησού? Προσέξτε. Ως άσαρκο λόγο τον ξέρουν από τότε που δημιουργήθηκαν. Άλλη μια φορά εδώ. Προσέξτε. Από πότε τα δαιμόνια ξέρουν τον Κύριο? Ως άσαρκο θεολόγο τον ξέρουν από τότε που τα έπλασε. Ποιος έπλασε τα δαιμόνια? Ο Τριαδικός Θεός. Επικοινωνούμε. Ποιος έπλασε τον νεοσφόρο και τα δαιμόνια? Ποιος?
Ο
Τριαδικός Θεός. Τον άσαρκο λόγο, το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, τον ξέρουν από τότε που δημιουργήθηκαν. Τον Ιησού από πότε τον έμαθαν? Από τη στιγμή που χρύεται με το Άγιο Πνεύμα από τον Πατέρα του στη βάπτισή του.
Μας αδελφέ, επιτρέπετε κάτι. Ναι. Ποιος έπλασε, δείτε μια κακή εντύπωση.
Πριν ναι, αυτό εννοούμε.
Αυτό εννοούμε. Έχω ακούσει μερικά.
Τα ευκόλα εννοούμε.
Ποιο τον έκανε, αφού έκανε τα πάντα, έκανε και τον διάβολο. Και οι άνθρωποι μπορούν.
Ο Θεός τα έκανε, τον νεοσφόρο άγγελο. Οφέρον την αίων, οφέρον την αυγή, θα πει ο σφόρος. Και τα δαιμόνια που έγιναν δαιμόνια ακολουθώντας τον νεοσφόρο στην πτώση. Ο δημιουργός του όμως, και προσέξτε κάτι, κανένα δημιούργημα του Θεού δεν είναι κακό. Κανένα. Ο διάβολος και τα δαιμόνια είναι δημιουργήματα του Θεού. Χρησιμοποιώντας την προαίρεσή τους όμως, γίνονται κακά. Άλλη μια φορά. Ως πλάσματα του Θεού, φτιαγμένα άμεσα από τα χέρια του Τριαδικού Θεού, δεν είναι κακά ως πλάσματα. Χρησιμοποιώντας όμως την προαίρεσή τους, εμπειρικά γίνονται κακοί. Εντάξει.
Όχι, στην αρχική τους μορφή ήταν το καλύτερο.
Ακριβώς λέμε τώρα. Αυτό λέμε τώρα. Αυτό λέμε τώρα. Αυτό λέμε τώρα. Αυτό λέμε τώρα. Εντάξει. Και τα πνεύματα. Ισχύει, ισχύει και για τον άνθρωπο, ισχύει και για τα πνεύματα. Εντάξει. Οτιδήποτε. Είτε ορατό, γι' αυτό λέμε ποιητή ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Εντάξει. Κανένα κτίσμα του Κυρίου δεν είναι κακό από τη στιγμή που βγαίνει από τον αγαθό Θεό. Το πώς χρησιμοποιεί την προαίρεσή του μετά, αλλάζει κατεύθυνση. Για του Βελζεβούλ, εκβάλλει τα δαιμόνια.
Ξέρουμε όμως ότι οι εξορκιστές εκβάλλουν τα δαιμόνια με τη δύναμη του Σατανά. Θα ήθελα να μας το αναλύσεις αυτό λίγο.
Κοίταξε να δεις, υπάρχει. Μην πούμε τώρα σε αυτό. Μαύρη μαγεία, λευκή μαγεία. Άστο. Και είναι φορές που ο Σατανάς έντεχνα κάνει πίσω, έτσι, για να φέρει μια προσωρινή ανάπαυση, για να δέσει πιο πολύ την ψυχή μετά. Για παράδειγμα, όταν αρχές δεκαετίας του 90 πέθανε ο βασιλιάς της μαύρης μαγείας στη Βραζιλία, και το έκλαιγε το δελτίο ειδήσεων, τον έκλαιγε εκατομμύρια κόσμο. Το βασιλιά της μαύρης μαγείας, διότι έκανε χιλιάδες θεραπείες. Θεραπείες. Χιλιάδες. Τι κάνανε αυτές οι θεραπείες, πού οδηγούσαν τον άνθρωπο? Μπορεί να σου φτιάχνε ένα τώρα ένα καρκίνο, άντε ζήσει άλλα 10-15-20 χρόνια. Με την ψυχή τι γινόταν όμως? Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Κάνει λίγο πίσω, εντάξει, για να έχει ωφέλη μακροπρόθεσμα. Γιατί ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Ότι όταν ο Σατανάς. Άλλο τώρα αν για λίγο μπορεί να κάνει πίσω. Αλλά σαν αρχή ισχύει αυτό που είπε ο Χριστός. Ισχύει αυτό που είπε ο Χριστός. Ναι. Πώς?
Στέλνει μηνύματα Χριστός σε ορισμένους για κακούς αγγέλους.
Α, ναι, αυτό είναι άλλη ιστορία τώρα. Διαγγέλων κακοποιών είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, Εσείς λέει, λοιπόν, το πνεύμα το πονηρό. Ξέρω τον Ιησού και επίστα με τον Παύλο. Τον Παύλο τον έμαθε μετά. Πότε τον έμαθε τον Παύλο το πονηρό πνεύμα? Άρχισε να τον μαθαίνει, πολύ λίγο μετά το σταυροδρόμιο του Δαμασκού. Εντάξει. 3 χρόνια στην Αραβία που αφιερώνεται, μένει στην αφάνεια και λέει το εκπληκτικό: ήμουν προσωπικός αγνοούμενος στις εκκλησίες της Ιουδαίας εν Χριστώ. Και φυσικά όταν ο Παύλος ξεκινάει τη μαρτυρία του, τα δαιμόνια αρχίζουν και τον γνωρίζουν. Επίσταμε. Τι σημαίνει επίσταμε? Άντε να κάνουμε λίγο αρχαία ελληνικά. Τι θυμόσαστε? Ξέρω καλά. Τα δαιμόνια λοιπόν ξέρουν το Κύριο, όχι με σώζουσα γνώση, ως αναγνώριση, και ξέρουν και τα σκεύη, τα γνήσια του Κύριου. Εσείς τους λέει, ποιοι είστε? Ποιοι είστε εσείς οι 7? Εσείς οι 7 ποιοι είστε? Καμία σχέση. Και στο 16 ορμάει εναντίον τους και για, φανταστείτε για, τι περίπτωση κατάληψης έχουμε εδώ, που ένας άνθρωπος δέρνει 7. Έτσι. Ένας άνθρωπος δέρνει 7. Αντίθετα, ένας γνήσια του Κύριου. Αντιστάθητε στο διάβολο και θα φύγει από σας. Εντάξει. Αλλά να είναι του Κύριου. Αντιστάθηκε στον διάβολο και θα φύγει από εσάς. 17. Τούτο δε γίνεται γνωστό πάση ουδέιστε και έλυζε, της κατοικούσε την Έφεσο και επέπεσε, κοιτάξτε, φόβος επί πάντας αυτούς και τι αποτέλεσμα είχε? Εμεγαλύνετο το όνομα του Παύλου. Έτσι λέει. Όχι του Παύλου. Γι' αυτό όταν σας ρωτάνε, προσέξτε να είστε σοφοί, γίνεστε, ο Χριστός είπε, γίνεστε φρόνιμοι όσοι όφης και ακέραιοι όσοι περιστέρε. Θα σας πω για την Τίνο, για τη Σουμελά. Μην πείτε όχι, δεν γίνεται. Πεις, ναι, μπορεί να γίνει, λες. Αλλά να σου κάνω μια ερώτηση, θα πεις στην ψυχή. Η συνέπεια ποια είναι? Ποιος δοξάζεται σαν συνέπεια? Δοξάζεται ο Τριαδικός Θεός ή δοξάζεται η Παναγία της Τίνος? Ποιος εξυψώνεται? Ποιος εξυψώνεται? Ποιος? Εάν εξυψώνεται το όνομα του Κυρίου, ναι, δεν έχω καμία αντίρρηση να το δεχτώ. Και δόξα στον Κύριο που όπως τότε τα συνικύνθια τα μαντήλια του Παύλου, έτσι και στις μέρες μας η συγκεκριμένη εικόνα είχε κάτι από το χρήσμα του Κυρίου, ο Θεός το χρησιμοποίησε για τη δόξα του και ήρθε ένα έλεος στον άνθρωπο που πήγε εκεί. Αν όμως δεν δοξάζεται το όνομα του Κυρίου, τότε παίζει γλυκά στη ψυχή. Θα μου επιτρέψεις να έχω έντονες αμφιβολίες και όπως λέει ο αδελφός μας ο Δημήτρης ο Χριστίδης, αυτά είναι θαύματα αμφιβόλου προελεύσεως. Έτσι. Θαύματα, αλλά μην είσαστε αρνητικοί. Καθόλου αρνητικοί. Ίσα-ίσα που είναι ευκαιρία να διακονίσεις την ψυχή και να τις περάσεις την αλήθεια. Εντάξει. Λοιπόν. Εμεγαλύνεται λοιπόν το όνομα τίνος του Κυρίου Ιησού. Αποτέλεσμα 18. Φοβερή εικόνα εδώ. Αναζωπήρωση μεγάλη εκεί, στην Έφεσο. Πολείται των πεπιστευκότων. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Προσέξτε. Δεν λέει άτομα που εκείνη την ώρα πίστεψαν, γιατί χρησιμοποιεί παρακείμενο. Τώρα οι μεταφράσεις. Πίστευσάντων λέει, πίστευσόντων, πίστευσάντων. Άστο, το χάσε το παιχνίδι. Άλλο πίστευσάντων, άλλο πεπιστευκότων. Εντάξει. Άτομα που πριν, καιρό πριν, είχαν πιστέψει. Τώρα συγκλονίζονται. Τώρα πέφτει φόβος μέγας. Και τα άτομα που καιρό πριν είχαν πιστέψει, ήρχοντο, προσέξτε, εξομολογούμενοι και μάλιστα δημόσια εδώ. Και αναγγέλλοντες τας πράξεις αυτών. Προσέξτε, είχαν πιστέψει πριν καιρό και δεν είχαν εγκαταλείψει κάποιες πράξεις. Πράξεις ανάλογες με αυτές των εξορκιστών. Και θα δούμε στη συνέχεια με τον Δημήτρη τι γίνεται στην Έφεσο, γιατί στην Έφεσο γινόταν χαμός. Έτσι, τέτοιες πράξεις. Ακριβώς, αυτό, αυτό, ακριβώς. Σωστά το αποδίδει η Καινούργια Μετάφραση. Τέτοιες πράξεις. Τέτοιες πράξεις. Έτσι. Ικανή δε 19. Των τα περίεργα πραξάντων, βλέπετε, να το δω. Και αρκετοί από αυτούς που ανάγκηναν τις πράξεις, αρκετοί από αυτούς τα περίεργα λέει πραξάντων, συνενέγκανται στα βίβλους κατέκαιον ενώπιον πάντων και συνεψήφισαν τα στιμάς αυτών και έβρων αργυρίου μυριάδας 5. Μυριάδας 5 είναι γύρω στις 50.000 Ακριβώς, έτσι. Έτσι, φοβερή εικόνα, φοβερή εικόνα, φοβερή εικόνα στην Έφεσο. 20, ούτως κατά κράτος του Κυρίου, ανάλογα στην περιοχή αυτή και την περίοδο αυτού, εκείνη, με το μέγεθος του Κυρίου, ο λόγος, όμορφη εικόνα, δύο πράγματα. Ήφξανε και ίσχυε. Ο λόγος δεν μένει ποτέ στατικός, αδελφοί. Και ο πιστός δεν μένει στατικός. Ακούω πολλές φορές, πώς πάει αυτός. Είναι, λέει, στάσιμο, λέει το παιδί. Λάθος. Αν θέλεις, μακάρι να έμενε στάσιμο. Δηλαδή, έφτασε κάπου με τη χάρη του Θεού και μένει εκεί. Όχι. Ή προχωράει ή πάει πίσω. Δεν υπάρχει στάσιμο. Ή προχωρώ με τον Κύριο ή πάω πίσω. Ο λόγος λοιπόν αυξάνει, και όταν ο λόγος αυξάνει έχει ισχύ. Αλλάζει την ψυχή. Αλλή μόνο εάν στα μέσα, πάμε προς τα μέσα του 2010, είμαι ο ίδιος που ήμουν στα μέσα του 2009. Θα πρέπει έστω και ένα γραμμάριο, δύο, να έχω αλλάξει. Αν δεν έχω αλλάξει, κάτι δεν πάει καλά. Η πίστη μου μπορεί να είναι πίστη δαιμονιώδης. Εντάξει. Θα πρέπει λοιπόν, γιατί, βλέποντας, λέει, τη δόξα του Κυρίου, μεταμορφούμεθα στην αυτήν εικόνα. Προσέξτε, δεν γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Όχι. Δεν μιλάμε για ηθικολογία εδώ. Δεν μιλάει ποτέ ο λόγος του Θεού για ηθικολογία. Μιλάει για διαρκή συμμόρφωση με το πρωτότυπο. Διαρκή συμμόρφωση με το αρχέτυπο, που είναι ο Χριστός. Βλέποντας τη δόξα του Κυρίου, μεταμορφούμεθα στην αυτήν εικόνα. Δεν θα με κάνει καλύτερο παιδί, δεν θα σε κάνει καλύτερο κορίτσι. Θα με κάνει καλύτερο άνθρωπο. Θα με κάνει πιο σύμμορφο του πρωτοτύπου. Όσους προεγνώριζε, τούτους και προώρησε συμμόρφους. Τίνος. Της εικόνος του Υιού αυτού. Έτσι. Έτσι λοιπόν, ο λόγος ύφξανε και ίσχυε. Προχωρούμε. Εδώ τώρα, όταν ο λόγος του Θεού αυξάνει και ισχύει, ξεσηκώνεται ο εχθρός περισσότερο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και αυτό γίνεται στα αμέσως επόμενα χωρία. Ως δε πληρώθη ταύτα, έθετο ο Παύλος εν το πνεύματι, διελθούν τη Μακεδονία και Αχαΐα, πορεύεσαι σε Ιεροσόλυμα, υπόν, ότι μετά το γενέστε με εκεί δίμε και Ρώμη ιδίν. Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό το χωρίο, αδελφοί. Για προσέξτε. Μετά από όλα αυτά, έθεσε ο Παύλος στο πνεύμα του. Για να μείνουμε λίγο εδώ. Πώς το έθεσε, αυθαίρετα? Όχι. Το πνεύμα του Θεού ενέπνεε το δικό του το πνεύμα. Και εδώ βλέπετε τη συνέργεια χάρης Θεού και ανθρώπινης προαίρεσης. Προσέξτε, εγώ δεν μπορώ να κάνω κτήμα μου, εγώ να κάνω κτήμα μου τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού θα με εμπνεύσει και εγώ θα ανταποκριθώ. Δεν θα με κάνει ρομπότ. Θα μου ψιθυρίσει γλυκά τι προοπτικές έχει για τη ζωή μου και εγώ θα ανταποκριθώ. Εντάξει. Δεν μπορώ να παράγω αυτή την ενέργεια, αυτή την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το κάνει ο Παράκλητος. Και σταματάει εκεί. Μετά εγώ θα ανταποκριθώ. Έτσι λοιπόν, έθετο εν το πνεύματι, όχι αυθαίρετα. Διελθών τη Μακεδονία και Αχαΐα, πορεύεσαι στο Ιεροσόλυμα, υπόν ότι μετά το γενέστε με εκεί, δι, τι θα πει δι, πρέπει. Πρέπει. Και όταν διαβάζουμε πρέπει, γιατί πρέπει, γιατί όταν το Άγιο Πνεύμα εμπνέει το πνεύμα μου, τότε ερχόμαστε στο Άγιο πρέπει. Άλλη μια φορά. Όταν το Άγιο Πνεύμα εμπνέει το πνεύμα μου, τότε ερχόμαστε στο Άγιο πρέπει. Θυμόσαστε στη διακονία του Χριστού. Έπρεπε να περάσει από τη Σαμαρία. Γιατί έπρεπε. Δεν είναι μόνο γεωγραφικό πρέπει αυτό, που ήταν πιο σύντομος ο δρόμος και αυτοί, επειδή ήταν τσακωμένοι, προτιμούσαν να κάνουν ολόκληρο κύκλο παρά να περάσουν μέσα από τη Σαμάρια. Δεν ήταν μόνο γεωγραφικό πρέπει που έκανε πιο σύντομο το δρόμο του Κυρίου. Ήταν και μια ψυχή εκεί, η οποία κατά την παράδοση, για να δω τι θυμάστε, ποια ήταν τελικά αυτή η ψυχή.
Φωτεινή.
Μπράβο. Εντάξει. Αυτή η γυναίκα εξελίχθηκε σε μία από τις πιο μεγάλες μορφές των πρώτων αποστολικών χρόνων. Έτσι. Λοιπόν, δίμε και Ρώμη ήδη. Και δάνα, για προσέξτε τώρα. Όταν γράφει την προσδοκία στην επιστολή, Θυμάστε στο σημείο αυτό τι τους λέει στο πρώτο κεφάλαιο. Επιθυμώ να σας το δω. Τι να δει, γιατί να τους δει, για να δει τα θεάματα που είχε η κοσμοκράτηρα Ρώμη, που ήταν ένα θαύμα ήταν, έτσι, η Ρώμη. Όχι, δεν ήθελε να τους δει για τουρισμό. Επιθυμώ να σας δω για να σας μεταδώσω τι? Κάποιο χάρισμα πνευματικό. Και καθώς ξετυλίγεται το γράμμα, αμάν, θα μας μεταδώσει χάρισμα πνευματικό, θα προφητεύσει, θα γλωσσολαλήσει, θα κάνει κανένα θαύμα, θα βγάλει κανένα... Τι θα κάνει? Τίποτα από όλα αυτά. Τούτο δε είναι, πέστε μου, να συμπαρηγορηθώ. Πώς, Παύλε, πόσο ταπεινός ήταν. Πόσο ταπεινός ήταν, και ήταν ταπεινός γιατί ήταν Χριστομίμητος και Θεομίμητος. Τούτο δε είναι να συμπαρηγορηθώ μαζί σας δια της κοινής μας πίστεως ημών τε και εμού. Πρέπει να δω την Ρώμη. 22. Αποστήλας δε στη Μακεδονία δύο των διακονούντων αυτό, Τιμόθεο και Έραστο, αυτός επέσχε χρόνο στην Ασία. 23. Γένετο δε κατά τον καιρό εκείνο τάραχος ούκο λίγος, άλλη μια φορά περί της οδού. Τι ωραίο είναι αυτό. Ο Χριστός, αδελφοί, είναι πορεία. Ο Χριστός είναι οδός, δρόμος. Ο Χριστός είναι βάδισμα. Δεν είναι το καιρό εκείνο. Όχι τέτοιο πράγμα. Ο Χριστός είναι πορεία. Συγκλονιστική πορεία. Που είναι πρόκληση ζωής, που είναι κίνητρο ζωής. Είναι οδός, είναι πορεία. Δημήτριος Γάρθης ονόματι, ένα πολύ κοινό όνομα στα εδάφη τα σχετικά, Αργυροκόπος, ποιόν ναούς αργυρούς Αρτέμιδος, παρήχεδο της τεχνίτες ούκο λίγην εργασία. Τώρα αυτή η Άρτεμις, προσέξτε, δεν είναι η Άρτεμις του ελληνικού δωδεκαθέου, η οποία κατά το ελληνικό δωδεκάθεο ήταν θεά της γεωργίας του κυνηγιού και ήταν Παρθένος. Στο ελληνικό δωδεκάθεο η Άρτεμις. Ούτε η Διανάμ των Ρωμαίων ήταν εδώ. Αυτή ήταν των Εφεσίων, μια αναβίωση της Αστάρτης των Φοινίκων. Πήγαμε, μας έδωσε τώρα στην ευκαιρία από δύο χρόνια και πήγαμε. Σας το είχα πει και την άλλη φορά. Φοβερό. Έχει δύο σειρά από στήθια, γύρω 23 με 25 στήθια. Έτσι. Δείγμα της ανθρώπινης αναπαραγωγής του είδους, όπου γινόντουσαν στις τελετές. Οι τελετές ήταν οργιαστικές τελετές. Οργιαστικές τελετές. Τεράστιο άγαλμα. Και υπάρχουν ακόμα στην περιοχή, υπάρχουν αγαλματίδια. Υπάρχουν αγαλματίδια και εκεί υπήρχε ο ναός της. Σώζεται μόνο ένας κίωνας. Είναι εκπληκτικό. Χρειάστηκε 127 χρόνια να χτιστεί. 127 χρόνια. Και είχε 127 κολόνες που στήριζαν την οροφή.
Και φαίνεται και ένα από τα 7 θαύματα.
Και ήταν ένα από τα λεγόμενα 7 θαύματα του κόσμου. Εκπληκτικό. Το θέαμα έχουν κάνει σε μακέτα μια αναπαράσταση που πώς θα ήταν τότε, το οποίο πραγματικά είναι από αρχιτεκτονικής πλευράς, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, παρήχε τις τεχνίτες ούκο λίγην εργασία, ού συναθρήσας και τους τα περιτετιά αυτά εργάτας, είπε άνδρες, επίσταστε ότι εκτάφτης εργασίας η ευπορία ημίν εστί. Και θεωρείται και ακούεται ότι ού μόνο Εφέσου, αλλά σχεδόν πάσης της Ασίας, ο Παύλος Σούτος πίσας μετέστησε ικανών όχλων, λέγον ότι ούκ εσύ θεοί οι διαχειρών γινόμενοι. Αρχίζοντας από το τέλος, είναι αρνητικά εντυπωσιακό. Αυτοί πίστευαν ότι σε έναν χειροποίητο Θεό, αυτό το χειροποίητο πράγμα είναι Θεός. Κάποιοι το πίστευαν, κάποιοι που δεν το πίστευαν, για λόγους εμπορικούς όμως, και ο Δημήτριος εδώ πέρα προτάσει μια ευσέβεια για να καλύψει την πραγματική αιτία. Κέρδος. Κέρδος, εμπόριο. Οπότε καταλαβαίνετε στην πατρίδα μας τι θα συμβεί εάν υψωθεί το όνομα του Κυρίου και πάψει αυτό το πράγμα, αυτό το παγκάρι, αυτό το απίστευτο εμπόριο που γίνεται, αυτό το αμύθιτο πλούτος που υπάρχει στην Τίνο, στη Σουμελά και τα λοιπά. Θα ξεσκοθούν τα σύμπαντα, θα γίνει χαμός, μας πάνε τα κεφάλια. Έτσι. Λοιπόν, εδώ ζει κόσμος. Εδώ το νησί ολόκληρο οφείλει την ύπαρξή του στην Παναγία της Τίνου. Εδώ είναι αγώνας υπάρξεως, δεν είναι επεξεγέλαση. 27. Ο μόνο δε τούτο κινδυνεύει μην το μέρος εις απελεγμού ελθεί. Απελεγμός, η δυσφημία, θεωρείς κάτι σαν αιτία ονειδισμού ασήμαντο. Αλλά και το της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος ιερό, ισου δεν λογιστήνε, μέλυνται και καθερίστε της μεγαλειότητος αυτής, ειν όλη η ασία και η οικουμένη σέβεται. Φανταστείτε σε τι περιβάλλον πήγε ο Παύλος. Ολόκληρη η ασία και η οικουμένη στον ασιατικό χώρο εννοεί. Σέβεται. Σε τέτοιο περιβάλλον πήγε να διακονήσει ο Παύλος. 28. Ακούσατες δε και γενόμενοι πλήρης θυμού, έκραζο λέγοντες μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων. Και θα δούμε και μετά. Να μείνουμε λίγο εδώ. Προσέξτε αδελφικά και να κλείσουμε αυτό. Είναι αρνητικά εντυπωσιακό. Προσέξτε. Ο ζήλος των μη πιστών. Άλλη μια φορά. Ο ζήλος και αφιέρωση των μη πιστών. Για σκεφτείτε τους προφήτες του Βαάλ. Ώρες επάκουσον ημών Βαάλ και πήδαγαν και χόρευαν και κατατέμουν το λέει. Εδώ και αργότερα εδώ, 2 ώρες φώναζαν συνέχεια. Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων. Ο ζήλος των ανθρώπων που στη δίψα της ψυχής πλανεμένοι ακολουθούν το ψεύδος και την πλάνη. Αλλά ξέρετε, να το πούμε αλλιώς, γράψτε τώρα γιατί δεν είναι σημείες. Και να κλείσουμε με αυτό. Γράψτε. Ως προς τα πράγματα του Θεού και την αποδοχή ή μη αυτών, ως προς τα πράγματα του Θεού και την αποδοχή ή μη αυτών, υπάρχουν τρεις κατηγορίες. 2 τελείες, α ή ένα, τα λέει και πέντες. Ένα, η α μικρό. Πρώτη κατηγορία. Η κατηγορία που την εκφράζει ο προφήτης Ηλίας. Δηλαδή, η κατηγορία του Θεού με αφιέρωση και ζήλο. Η κατηγορία του Θεού με αφιέρωση και ζήλο. Εντάξει. Ως προς τα πράγματα του Θεού, ως προς την αποδοχή ή όχι αυτών των πραγμάτων.
Η κατηγορία του προφήτη Ηλία
ίσον η πλήρης αφιέρωση στα πράγματα του Θεού. Ο ζήλος για τον Κύριο. Εστάθην εις άκρον ζηλωτής. Θυμόσαστε που είπε. Ζει Κύριος έμπρος στον τοπίο παρέσταμε, εστάθην εις άκρον ζηλωτής.
Κατηγορία του Ηλία.
Αυτό είναι το πρώτο. Η κατηγορία του Ηλία ίσον ο ζήλος για τα πράγματα του Κυρίου. Εστάθην εις άκρον ζηλωτής. 2. Η κατηγορία των ιερέων του Βάαλ. Όπου τα έχουν δώσει όλα, όπως εδώ ο Δημήτριος και οι εργάτες. Στο ψεύδος και στην πλάνη. Τα έχουν δώσει όλα. Όπως είναι οι αιρετικές ομάδες, Μορμόνοι και το καθεξής, Μάρτιος και Χοβά. Και δεν συμμαζεύεται. Προσέξτε τώρα. Και το τρίτο, πριν πούμε το τρίτο, να πούμε ότι αυτές οι δύο κατηγορίες, προσέξτε, αυτές οι δύο κατηγορίες έχουν πολύ λίγα άτομα. Αυτές οι δύο κατηγορίες έχουν πολύ λίγα άτομα. Και ο αληθινός Θεός έχει λίγους ζηλωτές, σαν τον Ηλία. Πού είναι ο Θεός του Ηλία, φωνάζει ο Ηλίας. Αλλά και οι άλλοι δεν είναι πολλοί. Οι ζηλωτές από την αληθινή πλευρά. Σε σχέση με εμάς μπορεί να είναι περισσότερα, αλλά δεν είναι πολλοί. Η τρίτη κατηγορία θέλει προσοχή. Στην τρίτη κατηγορία είναι οι πολλοί. Και την καθορίζει ο Ηλίας με τα λόγια στο πλήθος τώρα. Έως πότε θέλετε χωλέμη μεταξύ 2 φρονιμάτων. Εδώ είναι η μάζα η πολύ. Και θυμόσαστε που σου καταλήγει. Εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, ακολουθείτε αυτόν. Αν ο Βάαλ είναι ο Θεός, ακολουθείτε εκείνο. Και ο Χριστός τι λέει στη Λαοδική. Μακάρι να ήσουν ή ψυχρός ή θερμός. Αλλά επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός, δεν είσαι με τον Βάαλ. Ούτε θερμός, δεν είσαι σαν τον Ηλία. Αλλά χλιαρός, θέλω να σε εξελέσω. Άθεος δεν υπάρχει κανείς. Θα το ξέρετε. Άθεος δεν υπάρχει κανείς. Όλοι λατρεύουν κάτι. Λοιπόν, 29. Επλήστη η πόλη της συγχύσεως. Βλέπετε, όταν δεν υπάρχει ο αληθινός Θεός και ταραχή υπάρχει και θυμός υπάρχει, που είναι μάθε ταπαι μου, πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά. Και υπάρχει σύγχυση. Όταν μισάτε ομοθυμαδών, από αρνητική πλευρά των ομοθυμαδών, στο θέατρο συναρπάσατε Γάιο και Αρίσταχο Μακεδόνα συνεκδήμους του Παύλου. Ο Παύλος, συνεκδήμος του Παύλου. Κάπου ήταν ο Παύλος, δεν τον βρήκανε. Πιάσαν όμως τους δύο και τους πήγαν στο θέατρο. Το είδαμε με τη Ρούλα αυτό το θέατρο. Καταπληκτικό το θέατρο αυτό. Χωρητικότητας 50.000 και πλέον ανθρώπων με διαζώματα. Καταπληκτικό. Όπου μαζεύονταν εκεί, όχι μόνο για αγώνες, όχι μόνο για θεάματα, αλλά και για συζητήσεις δημόσιες επί παντός επιστητού. Τινές δε των Ασιαρχών, 30 Παύλου δε βουλωμένου εισελθήνει στο Δήμο, ουκ ιών αυτόν ημαθητέ. Ο Παύλος όταν έμαθε ότι δύο από τους συνεργάτες του σύρονται εκεί, δεν ήθελε να τους αφήσει μόνους. Δεν ήθελε να τους αφήσει απροστάτευτους, ήταν πρόθυμος να δώσει τη ζωή του. Οι μαθητές όμως, ξέροντας το μένος των Εφεσίων, ξέροντας τη λύσα τους και προβλέποντας ότι εάν πάει εκεί θα τον λιτσάρουν, και σου λέει δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε έναν Παύλο, τον αναχαιτίζουν να το κάνει. 32, άλλοι με ένα άλλο. 31, τινές δε και των Ασιαρχών όντες αυτό φίλοι, πέμψαντες προς αυτόν, παρεκάλουν μη δούνε εαυτόν εις το θέατρο. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ και την επόμενη φορά να προχωρήσουμε με τη χάρη του Θεού. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι η αλήθεια, εσύ είσαι η ζωή, εσύ είσαι η οδός. Δόξα στο όνομά σου. Δώσ' μας χάρη να ανήκουμε στους γνήσιους ακολούθους σου με έναν αυξανόμενο ζήλο για σένα και να μην χωλαίνουμε μεταξύ δύο φρονημάτων. Αναγνωρίζουμε ότι εσύ είσαι ο Κύριος, δώσ' μας χάρη να σε ακολουθήσουμε. Κάνε έλεος στην πατρίδα μας. Επισκέψου την πατρίδα μας, καθώς θα επισκεφτείς το δικό σου το λαό. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.